aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați.
Vineri 29 iulie în calendar, la microfon Diana Răileanu și Iulian Ciocan.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur, ne apropiem de ultima lună din această vară, constatând a câta oară ce repede trece timpul. Acest sfârșit de săptămână se anunță fără ploi, însă cu maxime numai bune pentru petreceri la iarbă verde sau lucrări în grădina.
30 de grade vor indica termometrele la Briceni și Soroca, 31 la Bălți, Orhei și Călăraș. Locuitorii capitalei vor avea parte de 33 de grade, iar în localitățile din sudul țării, de la Cimișlie la Cahul, vor fi 35 de grade Celsius.
Tema emisiunii, Parlamentul a modificat legea numită convențional 2%, astfel încât, începând de la 1 ianuarie anul viitor, cetățenii să poată direcționa 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către diverse ONG-uri sau entități religioase. Detalii despre această lege aflăm peste câteva minute de la Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova.
În partea a doua ediției va urma tradiționalul jurnal de corespondenți semnat de Traian Ungureanu, azi despre cum influențează atacurile teroriste în marele orașe europene. Vom cita și presa națională, între Nicovala rusească și Ciocanul nemțesc, un pas mic pentru Nistrenia, un pas mare pentru Moscova. Este titlul unui material publicat de Evenimentul Zilei.
Iar portalul deschide.md publică un editorial semnat de scriitorul Alexandru Vaculovski, în care autorul critică activitatea opoziției. Detalii aflăm în partea a doua a emisiunii. Acum însă ascultăm știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul socialiștilor a spus la ședința de ieri a Parlamentului că procuratura ar trebui să ridice imunitatea unor deputați în legătură cu devalizarea băncilor. Comisia Națională de Integritate nu va verifica averea procurorului Adriana Bețișor, iar Hillary Clinton este mai aproape să devină prima femeie președinte din istoria Statelor Unite. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Liderul socialiștilor, deputatul Igor Dodon, a sugerat la ședința de ieri a Parlamentului că ar trebui ca procuratura să ceară ridicarea imunității parlamentare a lui Iurie Leancă și Kiril Lucinski pentru a fi cercetați în legătură cu frauda din sectorul bancar. Apelul vine pe fondul discuțiilor despre rolul jucat de fostul premier Leancă în salvarea cu bani de la buget a băncilor devalizate și după apariția unor relatări că bani furați de la Banca de Economii ar fi fost folosiți în afacerile de presă ale lui Kiril Lucinski.
Cred că în ultimul timp apar mai des prin presă informații că sunt deputați în Parlament care au beneficiat de aceste credite. Ieri, de exemplu, în presă am văzut unele informații despre domnul Kiril Lucinski. Lasă să vină procurorul să ne spună, e adevărat sau nu e adevărat?
Leancă și Lucinski neagă acuzațiile, iar președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a spus ieri că nu poate fi ridicată imunitatea cuiva care n-a fost acuzat oficial de nimic. Comisia Națională de Integritate a decis că nu va verifica averea procurorului Adriana Bețișor, cunoscută mai ales pentru rolul jucat în condamnarea la închisoare a lui Vlad Filat. CNI a spus că asemenea cercetare s-a făcut deja anul trecut și nu s-au identificat niciun fel de abateri. Anunțul vine după ce ziarul de gardă a publicat un articol despre cum și-au cumpărat în decembrie părinții procurorului, cu venituri foarte modeste și fără alți copii, o casă în construcție valuată la peste 2 milioane de lei în marginea capitalei. În replică, Adriana Bețișor a spus că imobilul nu-i aparține, iar ideea de a-l achiziționa și finaliza a fost a părinților, ei care, a spus ea, sunt foarte muncitori. O organizație unionistă plănuiește pentru astăzi o acțiune de protest la Parlament ca să ceară înscrierea denumirii limbă română în Constituție. Flash mobul plănuit de Asociația Onoare, Demnitate și Patrie va avea loc cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. În decembrie 2013, Curtea Constituțională a Moldovei a decis că limba de stat este limba română, pentru că așa stă scris în Declarația de Independență, care, a spus Curtea, ar prevala față de textul articolului 13 din Constituție. Știri externe. Hillary Clinton este mai aproape de a deveni prima femeie președinte din istoria Statelor Unite, după ce a acceptat cu puțin timp în urmă să candideze la alegerile prezidențiale de la toamnă din partea democraților. În primul discurs, în calitate de candidat la Convenția Națională la Philadelphia, Clinton și-a expus temele campaniei electorale, printre care crearea de locuri de muncă, reforma imigrației sau impozitarea mai mare a marilor corporații. În urmă cu o săptămână, republicanii îl numeau candidat pe omul de afaceri Donald Trump. Și Papa Francisc își continuă călătoria în Polonia, urmând să viziteze astăzi fostul lagăr de concentrare nazist de la Auschwitz, unde au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial 1.100.000 de oameni, marea majoritate evrei. Cunoscut pentru eforturile sale consacrate înțelegerii între religii, Papa se va întâlni cu supraviețuitori evrei și creștini ai Holocaustului, ca și cu un grup de polonezi care și-au riscat viețile salvând evrei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți imediat după interviul emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le puteți găsi la europalibera.org, pagina de internet accesibilă și comodă pentru utilizare și pe telefoanele mobile sau tablete.
Vă îndemnăm să vedeți tot acolo și rubrica proiectului nostru special Moldova, un sfert de secol, dedicată celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Iulian Ciocan și Deana Răileanu. Cum spuneam, începând din 1 ianuarie anul viitor, cetățenii vor putea direcționa 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către diverse ONG-uri sau entități religioase.
Parlamentul a operat modificări la legea numită 2%, astfel încât ea să poată fi aplicată din 2017. La temă de an a stat de vorbă cu Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova, pe care a întrebat-o de ce, în fond, a fost nevoie de o asemenea lege.
Asemenea lege a fost prevăzută în planul de activitate a guvernului cu mult timp înainte și, de fapt, era planificată aplicarea acestei legi începând din anul 2014 deja. Deoarece în statul nostru nu există fonduri de stat pentru organizațiile neguvernamentale, a fost o încercare de a stimula susținerea financiară, dar și filantropia către organizațiile necomerciale. Astfel, în anul 2014 a fost adoptată această lege. Acum, în iulie 2016, această lege a fost modificată parțial pentru a aduce îmbunătățiri. În 2014 a fost adoptată legea, iar legea prevedea că ea va fi pusă în aplicare doar după adoptarea unei hotărâri de guvern, care va prevedea întregul mecanism. Din păcate, această hotărâre de guvern nu a fost adoptată, iar la inițiativa societății civile, care a făcut un studiu de analiză și a arătat, de fapt, care sunt deficiențele legii adoptate în 2014, Parlamentul a inițiat modificări la acea lege pentru a o îmbunătăți. Astfel, din fericire, avem acum un proiect adoptat în lectura finală și, din câte cunosc, autoritățile lucrează deja pentru adoptarea hotărârii de guvern.
Dar tocmai la hotărâre vroiam să mă refer, pentru că nu este prima dată când auzim despre legi foarte bune pe hârtie, dar care sunt blocate. Ce trebuie să se întâmple astfel încât legea despre care vorbim să nu aibă aceeași soartă?
Exact, a fost situația legii din 2014, când ea de facto exista, dar de iure nu putea fi aplicată. Pentru a elimina această problemă acum, autoritățile și societatea civilă lucrează în parteneriat împreună pentru elaborarea acestei hotărâri de guvern, iar aceasta va prevedea niște reguli foarte precise și foarte exacte pentru toate etapele desemnării procentuale, așa se numește acest proces, în care persoanele fizice vor putea să direcționeze 2% din impozitul lor pe venit. Ori această hotărâre de guvern prevede reguli atât pentru cei care vor să primească acești bani, adică pentru ONG-uri și entități religioase, cât pentru persoanele fizice care vor face aceste desemnări, dar și pentru fiecare autoritate în parte, pentru că vor fi implicate mai multe autorități în acest proces.
Sorina, dacă ne puteți explica la modul practic, iată, de exemplu, eu sunt un cetățean care din impozitul meu vreau să transfer 2% către un ONG pe care îl cunosc, în care am încredere. Cum va arăta la modul practic acest procedeu?
Voi începe puțin mai înainte. Cum prima etapă va fi stabilirea listei beneficiarilor, adică acelor ONG-uri și entități religioase care vor avea dreptul să primească aceste desemnări. Toți solicitanții vor putea depune cereri de includere în această listă între 1 și 30 septembrie a fiecărui an la Ministerul Justiției. Presupun că va fi un anunț public și toți cei interesați vor cunoaște despre acest proces. Apoi, până la 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Justiției va procesa aceste cereri, va verifica dacă solicitanții corespund cu condițiile de eligibilitate prevăzute în legea 2% și va publica lista integrală a beneficiarilor pe pagina sa web. Atunci, între 1 ianuarie și 25 martie a fiecărui an, orice persoană fizică care va dori să facă desemnări va putea accesa această listă a beneficiarilor și atunci când completează declarația sa cu privire la impozit pe venit, va indica în acea declarație la secțiunea cuvenită doar codul fiscal al beneficiarului. Apoi, după expirarea termenului limită pentru depunerea declarațiilor, Inspectoratul Fiscal de Stat va procesa toate aceste date, va aduna toate datele și toată informația, va transmite Ministerului Finanțelor, care va face transferurile propriu-zise. Și proiectul de hotărâre de guvern, cel puțin, prevede că până la 30 septembrie beneficiarii vor primi deja sumele.
Care sunt criteriile în baza cărora vor fi selectate organizațiile care pot să beneficieze de bani din partea cetățenilor? Pentru că până la urmă asta e.
Deci există criterii mai specifice pentru ONG-uri și pentru organizațiile religioase. ONG-urile trebuie să demonstreze că practica activității de utilitate publică, de fapt aceasta înseamnă că practica activității în folosul comunității și nu activități care îi privesc doar pe membrii acestei organizații. Apoi, a doua condiție va fi să aibă experiență de cel puțin de un an de zile, astfel încât autoritățile să fie sigure că acești bani vor ajunge la niște organizații care au deja o experiență minimă și să nu aibă datorii la buget. Pentru organizațiile religioase, condițiile sunt foarte asemănătoare, doar prima condiție este diferită, va fi necesar să demonstreze că practica o activitate culturală, socială sau morală și următoarele două condiții sunt identice, deci să aibă o experiență de cel puțin de un an de zile și să nu aibă datorii la buget.
Sorina, ce spune experiența altor state? Ce beneficii au adus asemenea legi?
Pot să vă spun, asemenea legi există în mai multe state din Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, inclusiv în Ungaria, Polonia, Slovenia. Există date publice care arată, de fapt, care sunt sumele care au fost transferate către beneficiari. Din date statistice am văzut, sumele cresc în fiecare an, deoarece pe de o parte, organizațiile se străduiesc să fie mai vizibile și să-și arate lucrul lor, ceea ce este un lucru pozitiv de imagine, deoarece în sectorul neguvernamental se fac multe, dar nu prea multe se cunosc. Pe de altă parte, și cetățenii află tot mai multe și devin interesați în aceste, în activitățile organizațiilor necomerciale, ceea ce în timp poate spori filantropia, adică donațiile benevole, poate spune chiar și voluntariatul, ceea ce iarăși este un lucru de lăudat. În toate statele în care am văzut acest mecanism implementat, au fost doar cuvinte de laudă. Niciun stat nu a încetat acest mecanism, dimpotrivă, în Ungaria, spre exemplu, de 20 de ani acest mecanism funcționează foarte bine. Se schimbă lucruri multe în lucrul ONG-urilor se implementează multe activități utile pentru comunitate.
Și spre finalul interviului, înțeleg că transferarea celor 2% nu e o chestie obligatorie, e benevolă. Dumneavoastră, dacă ați avea această oportunitate astăzi și ați transmite-o unei organizații neguvernamentale sau unei entități religioase, de ce ați face-o?
Există un motiv foarte simplu. În primul rând, nu sunt banii mei. Sunt banii statului, pentru că impozitul pe venit merge direct în bugetul de stat și atunci eu nu pierd nimic, dar dimpotrivă eu câștig, deoarece eu pot direcționez acea sumă către o organizație pe care o știu, de activitățile care mă interesez, și atunci pot să urmăresc impactul acelor activități în mod direct, să particip. Ar fi într-un fel de parcă eu aș stimula ca acea organizație să continue să implementeze acele activități. Și este și o participare civică. Este de parcă eu, de fapt, nu prin banii mei, dar prin banii statului, aș lua o decizie. Aș spune că, uitați-vă, acele activități trebuie implementate,
da,
pe care le consider eu importante.
Veți avea dreptul poate și să cereți socoteală pentru felul în care sunt cheltuiți banii?
Bineînțeles. Există un termen în care acele sume trebuie să fie folosite, va fi un termen de 2 ani. După 2 ani, toate organizațiile, atât ONG-urile, cât și organizațiile religioase, vor trebui să depună rapoarte. Acele rapoarte vor fi publice, inclusiv vor fi publice cu depersonalizare, dar atât autoritățile vor verifica dacă acele sume au fost folosite potrivit scopului. Dar va exista și o transparență pentru public. Ori atunci când fac data viitoare acea desemnare, eu pot să verific dacă organizația cărei eu i-am direcționat acei 2% i-a folosit potrivit legii.
Și cu bună credință.
Exact.
A fost Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7 cu Iulian Ciocan și Deana Răileanu. În minutele următoare vă propunem jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare vineri de Traian Ungureanu, astăzi despre metamorfoza capitalei Uniunii Europene, Bruxelles. Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Liderul socialiștilor, deputatul Igor Dodon, a sugerat ieri la ședința Parlamentului că ar trebui ca procuratura să ceară ridicarea imunității parlamentare a lui Iurie Leancă și Kiril Lucinski pentru a fi cercetat în legătură cu fraude din sectorul bancar. Ambii se declară nevinovați, iar președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a spus ieri că nu se poate ridica imunitatea cuiva care nu este acuzat oficial de nimic. Comisia Națională de Integritate a decis că nu va verifica averea procurorului Adriana Bețișor, cunoscută mai ales pentru condamnarea la închisoarea lui Vlad Filat. CNI a spus că asemenea verificare s-a făcut anul trecut și nu s-au constatat abateri. Anunțul vine după ce Ziarul de Gardă a publicat un articol despre casa neașteptat de scumpă cumpărată de părinții lui Bețișor. O organizație unionistă plănuiește pentru astăzi o acțiune de protest la Parlament ca să ceară înscrierea denumirii limba română în Constituție. Flash mobul, plănuit de Asociația Onoare, Demnitate și Patrie, are loc cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Hillary Clinton este mai aproape de a deveni prima femeie președinte din istoria Statelor Unite, după ce a acceptat cu puțin timp în urmă să candideze la alegerile prezidențiale de la toamnă din partea Partidului Democrat, care și-a ținut săptămâna aceasta convenția națională la Philadelphia. În urmă cu o săptămână, republicanii îl numeau candidat la președinție pe omul de afaceri Donald Trump. Și Papa Francisc își continuă călătoria în Polonia, urmând să viziteze astăzi fostul lagăr de concentrare nazist de la Auschwitz-Birkenau, unde au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial 1.100.000 de oameni, marea majoritate evrei. Papa se va întâlni cu supraviețuitori evrei și creștini ai Holocaustului, ca și cu un grup de polonezi care și-au riscat viețile salvând evrei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Thank you.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Tot acolo vă invităm să accesați blogul de călătorie Jurul Mării Negre, blog ținut de colega noastră Sabina Fati. Cel mai recent episod din jurnalul său, scris în Turcia, este dedicat regiunii Trabzon, de unde, scrie Sabina Fati, se trag cei mai influenți oameni ai Turciei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 continuăm cu o trecere în revista articolelor ce țin primele pagini ale ziarelor sau sunt în topul știrilor pe internet. Nicu Gușan a consultat presa. Bună dimineața, Nicu! Ce articole ți-au atras atenția?
Bună dimineața! Pavel Păduraru scrie în ziarul Timpul despre companie Șerif că ar discrimina pensionarii moldoveni. Acesta observă cum cel mai mare contribuabil al autoproclamatei Republici Transnistrene, compania Șerif, i-a pus într-o situație mai mult decât jenantă pe pensionarii moldoveni din regiune. De ceva timp, supermarketurile care aparțin acestui agent economic oferă carduri de reducere aproape tuturor persoanelor în etate de peste Nistru, cu excepția celor care dețin doar cetățenia Republicii Moldova. Astfel, notează autorul, la intrarea în toate supermarketurile Șerif au apărut anunțuri pentru pensionarii cu cetățenie Federației Ruse, a Ucrainei și a Belarusului, prin care acestora li se aduce la cunoștință că pot beneficia de carduri de reduceri în magazinele companiei, dacă au viză de reședință în regiunea transnistreană timp de cel puțin 2 ani. În ziarul național, editorialistul Victor Ciobanu schițează câteva opinii despre ultimii pași în cale găsirii miliardului furat. Autorul sugerează că Veceslav Platon, arestat la Kiev pentru că ar fi fost implicat în schemele de la pierderea băncii de economii, este un personaj cheie care ar trebui să vorbească mai degrabă în fața justiției americane pentru a afla unde-s banii, și asta pentru că justiția de la Chișinău ar fi compromisă. Victor Ciobanu înțelege însă că soarta lui Platon depinde acum de autoritățile ucrainene care urmează să se pronunțe cu privire la acest caz. Portalul deschide.md publică un editorial semnat de Alexandru Vakulovski în care autorul critică activitatea opoziției. Citez: politica unei țări, prosperitatea, transparența și eficiența țin nu doar de cei de la guvernare, ci și de opoziție, scrie Vakulovski, care menționează că dacă puterea nu-și face bine treaba pentru țară, opoziția are rolul de a o trezi, de a arăta toate greșelile parcursului, de a arăta cum e mai bine, ceea ce în opinia autorului nu se întâmplă. Făcând referire în special la PSRM, Vakulovski crede că liderul socialiștilor are o frică de actuala guvernare, care ar putea să-i dezgroape păcatele însă încă din perioada când era ministru al economiei. Autorul sugerează că opoziția ar trebui să se concentreze mai mult pe reforme, iar rezultatul ultimei moțiuni arată că, citez, avem o opoziție terminată. Într-un material intitulat Între Nicovala rusească și ciocanul nemțesc, un pas mic pentru Nistrenia, un pas mare pentru Moscova, publicat de Evenimentul Zilei, Mădălin Necșuțu scrie despre mărul otrăvit oferit de Berlin Chișinăului în problema rezolvării conflictului transnistrean. După vizita șefului diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, care a sfătuit Chișinăul să facă anumite concesii în raport cu Tiraspolul, editorialistul cataloghează această atitudine drept una forțată, iar orice concesii din partea Chișinăului, cum ar fi recunoașterea plăcuțelor auto, este un punct de început în întărirea statalității regiunii din stânga Nistrului și în punerea în aplicare a planului de federalizare. Agenția de presă IPN continuă proiectul special dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova. În ultimul material dedicat acestuia, directorul executiv al Asociației Obștești Motivație, Igor Meleacre, vorbește despre independența oamenilor cu necesități speciale. Pentru că este în scaunul rulant de 25 de ani, Igor Meleacre spune că din cauza sistemului medical și de reabilitare, care este unul defect, nu prea a avut șanse de a merge la studii sau de a se încadra în câmpul muncii. În opinia sa, unicul lucru pozitiv pe care l-a obținut a fost libertatea de exprimare. Dar acest lucru ajută mai puțin, spune el, pentru cei cu necesități speciale. Poți să stai între patru pereți și să te exprimi cât vrei. De ani de zile vorbim despre aceleași probleme și carul stă pe loc, spune el. Intervievatul susține că eșecurile din cei 25 de ani de independență, cu părere de rău, sunt multe, dar Notează el, au fost și lucruri bune. Din punctul său de vedere, o realizare mare de-a lungul acestor ani este dezvoltarea sectorului asociativ, care a permis dezvoltarea unor servicii inovative pentru mai multe grupuri vulnerabile.
Mulțumim, Nicu Gușan! Mai multe doamnelor și domnilor găsiți în presă sau puteți accesa pagina noastră de internet europalibera.org și merge la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ideea asta pe care tot o aud aici, aceea că în Moldova omul se simte mai liniștit și mai protejat decât în vestul atacat de teroriști, mi se pare destul de discutabilă. În ultimele zile m-am uitat la televizor mai mult ca de obicei și mi s-a ridicat părul măciucă. Să vă spun ce am aflat. O tânără și-a aruncat copilul la tomberon. Un tată și-a ucis fiul cu o rangă. Un alt părinte dormea pe malul unui lac în timp ce fiii lui de 10 și 11 ani s-au unecat. Un alt tată și-a ucis 3 copii în dricul nopții din cauza neînțelegerilor cu soția. Un tip e ucis în ograda unor amici după o sfadă apărută din senin. Un tânăr a violat o bătrână. 3 indivizi cu cagule au furat bani dintr-o filială de bancă. Numai aceste cazuri sunt suficiente pentru configurarea unui adevărat teritoriu al groazei. Ori mai sunt o sumedenie de cazuri asemănătoare. În țara adevărată de tranziție se întâmplă zilnic lucruri înfiorătoare. Cum poți să trăiești liniștit într-un univers ca acesta? Păi aici poți da lesne peste un individ debusolat care stea tace din temiri ce motive. Aici pericolul e ascuns în multe parcele ale cotidianului. Probabil, faptele suspomenite nu sunt la fel de înfiorătoare ca atentatele teroriste din Belgia sau Franța. Dar și fără atentate, liniștea e mai curând un simulacru. Sunt o mulțime de oameni agresivi, nervoși, nemulțumiți în jur, iar furia lor poate fi declanșată de un fleac. Colac peste pupăză, aflăm că SIS a reținut și a expulzat un cetățean străin din cauza extremismului, cetățean care se afla ilegal în Moldova. Ce s-ar întâmpla dacă ar apărea mai mulți asemenea indivizi? E pregătit oare statul moldovenesc să lupte cu niște virtuali teroriști? Sau Moldova e o citadelă inexpugnabilă?
Jurnal de corespondent, acum semnat de Traian Ungureanu, despre metamorfoza capitalei Uniunii Europene, Bruxelles.
Poate pentru prima oară de la molimile care se cerau la întâmplare, acum 300 de ani și mai bine, Bruxelles e un oraș cu viață anormală. E de știut că în vremuri normale, Bruxelles se golea vara de tot, ca orice oraș vest-european. Nu mai e așa. Mult mai multă lume stă acasă. De fapt, aproape închisă în casă. Mulți au ajuns la concluzia că oriunde s-ar duce sunt în pericol și că doar acasă sunt în siguranță. Îi vezi ieșind la cumpărături și atât. Sigur, alții au plecat, dar, în prima oară, la țară, în comune mici și stațiuni ascunse adânc în provincie. Avantajul e că locurile sunt familiare și, la o adică, ajutorul e aproape. În rest, concediile exotice la mare depărtare sunt rare. Bruxelles e, deci, locuit și nu tocmai. În vacanță, dar nu chiar. Iar destinderea și feselia care dominau odată în zonele centrale pline de turiști au dispărut odată cu turiștii. Așa numita capitala Europei a devenit un oraș ciudat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această dimineață, emisiunii Moldova la ora 7. Înainte să punem punct ediției, vă reamintim că 30 de grade vor fi indicate termometrele astăzi la Briceni și Soroca, 31 la Bălți, Orhei și Călăraș, iar locuitorii capitalei vor avea parte de 33 de grade. În localitățile din sudul țării, de la Cimișlia la Cahul, vor fi 35 de grade Celsius. Diseară sunteți invitați invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici Radio Europa Liberă.